Η μέρα είναι Κυριακή, 22 Νοεμβρίου του 2020. Είμαι ο Ηλίας Ψιρούκης και ακούτε το podcast Το Πόμολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα 10 podcast. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε στο 11ο επεισόδιο και πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά πριν μπούμε στα της παράστασης, όταν είχα πάει να δω την συγκεκριμένη παράσταση, είχα πει σε ένα φίλο να έρθει μαζί. Και η απάντησή του ήταν κάτι του τύπου «Δεν θα πάω σε κάτι χριστιανικό να δω». Και εδώ είναι το βασικότερο πρόβλημα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό, γιατί ο δυτικός πολιτισμός για 2 περίπου χιλιετίες λειτουργούσε κάτω από τις φτερούγες της χριστιανικής πίστης. Και εμένα με ενοχλεί αυτό, αλλά δεν πάβει να έχει ισχύσει αυτό το πράγμα και να προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το ανατρέψουμε και να το σταματήσουμε. Επομένως, με αυτά τα 2000 χρόνια επικράτησης που έχει η συγκεκριμένη θρησκεία, πάρα πολλά έργα τέχνης και πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα είναι μέρος της συγκεκριμένης πίστης. Δεν μπορείς να μην εκτιμάς την αρχιτεκτονική της εκκλησίας ή την πιετά του Μικελάντζελο επειδή αφορούν μια συγκεκριμένη θρησκεία. Εάν το κάνεις αυτό, είσαι επικίνδυνος και αγράμματος φυσικά. Η τέχνη είναι τέχνη ανεξαρτήτως από που προέρχεται και αυτό πρέπει να εκτιμούμε. Τέλος πάντων, η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κείμενο της Ορθόδοξης πίστης. Πραγματικά είναι η φάση που λέω ότι ή πραγματικά υπάρχει Θεός και αποκαλύφθηκε στον συγκεκριμένο άνθρωπο ή να μας πει τι κάπνιζε να το κάνουμε κι εμείς. Τα πράγματα που περιγράφει μέσα και βρισκόμαστε στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν είναι σχεδόν ασύλληπτα για εκείνη την εποχή. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι ουσιαστικά ένα κείμενο το οποίο μας οδηγεί σαν ανθρωπότητα προς τη Δευτέρα Παρουσία, με τον Αντίχριστο να εμφανίζεται πρώτα στη γη και στη συνέχεια να έρχεται ο Θεός για να σώσει την ανθρωπότητα. Και σε όλη αυτή την ιστορία η γη περνάει όλα τα δεινά που μπορεί να περάσει προκειμένου να φτάσει στη λύτρωση και να έχουμε το διαχωρισμό των καλών με τους κακούς ανθρώπους. Η ουσία είναι ότι ένα τέτοιο κείμενο είναι πάρα πολύ αντιποιητικό και αντιθεατρικό. Η γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολη και έρχεται εδώ ο σκηνοθέτης, ο Θάνος Παπακουσταντίνου, να προσπαθήσει να το ανεβάσει στο σανίδι. Στο website της Στέγης διαβάζουμε ένα μικρό κειμενάκι που έχει γράψει ο σκηνοθέτης και λέει «Ο μύθος της Αποκάλυψης είναι σαν μια παραβολή των αέναων μεταμορφώσεων της πίστης των ανθρώπων σε έναν καλύτερο κόσμο που έρχεται». Και πραγματικά προσπαθεί να μας δείξει μέσα από το θέατρο το πόσα κακά έχουν συμβεί ήδη στην ανθρωπότητα και ουσιαστικά σε βάζει να ρωτηθείς αν όντως χρειάζεται να περιμένουμε μια δεύτερη αποκάλυψη ή τη δημιουργούμε ήδη εμείς. Σαν θέατρο τώρα, η θεατρική προσέγγιση αυτού του πολύ δύσκολου έργου είναι αντίστοιχα δύσκολη και ομολογώ ότι καταλαβαίνω τους ανθρώπους που αποφάσισαν να αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της παράστασης. Το κείμενο είναι δυσνόητο, η εστίαση του σκηνοθέτη δεν είναι στους ηθοποιούς, αλλά είναι στην κινησιολογία και την εικαστική προσέγγιση του έργου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εικαστικό θέατρο, στο οποίο η κινησιολογία των ηθοποιών και η λειτουργία τους ως μια αρχαία χοροδία, θα μπορούσα να πω, μεταφέρει το κείμενο που έχει γράψει ο Ιωάννης, την Αποκάλυψη. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμβολισμοί σε όλη την παράσταση. Δεν διακρίνουμε τους ηθοποιούς σαν πρωταγωνιστές, αλλά υπάρχει ένα σύνολο, μια ομάδα. Το πιο ενδιαφέρον σκηνοθετικά του έργου θα μπορούσα να πω ότι είναι οι αναπαραστάσεις που πραγματοποιούν οι ηθοποιοί σε έργα τέχνης της αναγέννησης κατά βάση. Όποιος έχει πάει σε μουσεία όπως του Βατικανού, της Φλωρεντίας, θα μπορέσει ενδεχομένως να αναγνωρίσει πίνακες, αγάλματα τα οποία οι ηθοποιοί με το σώμα τους προσπαθούν να αναδείξουν στην παράσταση, παραλυρίζοντας ουσιαστικά το κείμενο με αυτές τις μορφές που έχουν κατασκευαστεί πολύ αργότερά του. Στην παράσταση υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο προσωπικά δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο για τον οποίο συνέβη. Ουσιαστικά παρεμβάλλεται μέσα στην ας πούμε αφήγηση του κειμένου, που δεν είναι ακριβώς αφήγηση, παρεμβάλλονται στο πίσω μέρος της σκηνής, σαν ένα δεύτερο επίπεδο, αναπαραστάσεις διάφορων ιστορικών γεγονότων, όπως η Γαλλική Επανάσταση, η Ανεξαρτησία της Αμερικής και διάφορα τέτοια. Και αυτό είναι μια προσπάθεια του σκηνοθέτη ουσιαστικά να παραλυρίσει πράγματα και αναφορές της αποκάλυψης με γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. Προσωπικά το συγκεκριμένο κομμάτι το βρήκα πάρα πολύ απλοϊκό και πάρα πολύ, αν θέλετε, εμφανές για να χρειάζεται στην παράσταση. Βέβαια, σε μια κουβέντα που είχαμε με το φίλο μου τον Μιχάλη, μου είπε ότι του άρεσε, είναι ξεκάθαρα υποκειμενικό. Η προσωπική μου αντίληψη βέβαια είναι ότι ουσιαστικά θα μπορούσε να περάσει συγκεκριμένες αναφορές μέσα στο κύριο δρόμενο, χωρίς να χρειάζεται να διακόπτει τη ροή, ώστε να μας δείξει την Γαλλική Επανάσταση αυτή καθ' αυτή. Επίσης, έχει γίνει επιλογή να έχει ζωντανή μουσική, κυρίως κρουστά, η παράσταση. Δεν βρίσκω κανέναν λόγο. Πραγματικά, από την πρώτη στιγμή, δεν αντιλήφθηκα το τι επιπλέον προσέθεται στην παράσταση η ζωντανή μουσική σε σχέση με ένα CD. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω το νόημα που μπορεί να είχε στη συγκεκριμένη παράσταση, αλλά νομίζω ότι δεν εξυπηρετούσε τίποτα, δεν ενοχλούσε, απλά ήταν αδιάφορη. Στο σύνολό της η παράσταση είχε μια τελετουργία, ήταν ένα τελετουργικό, δημιουργούσε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα η οποία προσπαθούσε να σε παρασύρει. Γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπάρχει στέγη και δίνει τη δυνατότητα να ανέβουν τέτοιες δύσκολες παραστάσεις και να βοηθήσουν το ελληνικό κοινό να έρθει σε επαφή με κάτι καινούριο ή κάτι τέλος πάντων διαφορετικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μια παράσταση που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και αξίζει να πάνε όλοι οι άνθρωποι να τη δούνε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια εμπειρία η οποία μου έλειπε από τις θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα. Αυτά προς το παρόν. Επειδή έχω δει την παράσταση τον Οκτώβριο του 2019, δεν θυμάμαι πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά μου έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μόνο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Επομένως, θα σταματήσω εδώ την ηχογράφηση. Θα πάω να δω την παράσταση που θα ανέβει στο YouTube channel του Ιδρύματος Ωνάση και θα επανέλθω με οποιαδήποτε λεπτομέρεια ή οποιαδήποτε παρατήρηση καινούρια γεννηθεί. Και μόλις τελείωσα την προβολή του θεάτρου, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν θυμόμουν πολλά πράγματα που με το που τα είδα είπα πόπο ναι, έχει και αυτό. Είχε μια τέτοια μυσταγωγία η παράσταση, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σαν θρησκευτικός ψαλμός, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ας περάσουμε τώρα στην παράσταση και στα καινούργια πράγματα που σημείωσα και παρατήρησα. Σίγουρα την παράσταση θα τη δω και τρίτη φορά. Έχει πολλά ακόμα να αποκρυπτογραφήσω. Θα αφήσω και το link της παράστασης στην περιγραφή. Όποιος θέλει μπορεί να τη δει. Και αν δεν κάνω λάθος θα είναι μέχρι τις 30 Δεκέμβρη διαθέσιμη στο YouTube. Ας αρχίσω όμως με μία παράληψη. Η μουσική, η ζωντανή μουσική που είχε, δεν είχε μόνο κρουστά, είχε και κάποια ένχορδα. το οποίο το είχα ξεχάσει τελείως. Μπορώ να πω ότι δεν με ενόχλησε η μουσική ούτε αυτή τη φορά. Τώρα μου άρεσε, απλά όταν ήμουν μέσα στο θέατρο θεώρησα ότι απλά δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και από κάποιο CD. Το πρώτο πράγμα που είχα ξεχάσει τελείως είναι ότι ένας από τους μικρούς πρωταγωνιστές που εμφανίζεται στην αρχή του θεατρικού και στο τέλος του είναι ένα πιτσιρίκι, ένα αγοράκι, το οποίο φοράει μία μπλε μπλούζα που μπροστά γράφει Χ, Ξ και Σίγμα, που είναι στα ελληνικά ο αριθμός 666 και συμβολίζει τον Σατανά. Το παιδάκι αυτό καθ' όλη τη διάρκεια και της αρχής και του τέλους φαίνεται να διαβάζει την Καινή Διαθήκη και προφανώς το βιβλίο της Αποκάλυψης, και καθώς το παιδί διαβάζει το βιβλίο αυτό εμφανίζεται από πάνω στη σκηνή κάποιο απόσπασμα, κάποιο στίχος από το συγκεκριμένο κείμενο. Θέλω να δώσω πολύ μεγάλη έμφαση στα υπέροχα αναγεννησιακά κουστούμια που είχε η παράσταση. Ήταν απλά υπέροχα. Πριν όμως πούμε οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι αξίζει να σας αναφέρω το πρόβλημα που είχα βλέποντας δεύτερη φορά την παράσταση μέσα από το YouTube. Το γεγονός ότι ο cameraman επέλεξε να κάνει zoom σε κάποια χαρακτηριστικά σημεία πάνω στους ηθοποιούς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου δημιουργούσε ένα πρόβλημα, γιατί επειδή ακριβώς οι ηθοποιοί λειτουργούσαν σαν ομάδα, σαν χορός, το να απομονώνεις από την εικόνα ένα μέρος θεωρώ ότι αποδυναμώνει τη συνολική αίσθηση που προσπαθεί να δώσει ο σκηνοθέτης στην παράσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ, αλλά τι να κάνεις. Κάτι στο οποίο δεν έδωσα έμφαση στην αρχή είναι ότι ναι μεν οι ηθοποιοί λειτουργούν σαν χορός και μάλιστα εκφωνούν και σαν χοροδία ή σαν ψαλμός όλοι μαζί κάποια κομμάτια ή επαναλαμβάνουν κάποια κομμάτια ή δημιουργούν κάποιες ερωταπαντήσεις μεταξύ τους. Συνήθως, κατά το μεγαλύτερο μέρος της παράστασης, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό, υπάρχουν δύο ηθοποιοί, οι οποίοι φυσικά εναλλάσσονται, δεν είναι συνέχεια οι ίδιοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο πρωταγωνιστικό για πολύ μικροχρονικό διάστημα και ουσιαστικά παίρνουν τη θέση του κύριου ανθρώπου απαγγέλει. Ενώ οι υπόλοιποι προσαρμόζονται γύρω τους, ώστε να δημιουργηθούν αυτοί οι αναγεννησιακοί πίνακες και τα γάλματα που σας περιέγραψα στην αρχή. Επίσης, πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τρία ή τρεις ομάδες καλύτερα αντικειμένων. Ένα τεράστιο κούτσιρο, το οποίο στην αρχή λειτουργεί ως σταυρός και δημιουργεί αυτή την αίσθηση βάρους που φέρουν οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους, το οποίο είναι εξαιρετική η χρήση του, απίστευτη. Ενσωματώνονται στη συνέχεια κάποια κλαδιά από φοίνικα, τα οποία χρησιμοποιούνται αρχικά ως δρεπάνια και δημιουργούν αυτόν τον ήχο που σου δίνει αίσθηση όταν πας να κόψει στάχια, το οποίο είναι εξαιρετικό επίσης εγχείρημα. Και προς το τέλος της παράστασης τα ίδια χρησιμοποιούνται για να παραστήσουν σε ένα κύκλο το τείχος μιας πόλης ή της ανθρωπότητας, η οποία ταράζεται και ίσως κατακτάται από τη νέα πραγματικότητα της αποκάλυψης. Επίσης στη σκηνή εμφανίζεται και το κρανίο μαζί με τα κέρατα ενός τράγου που απεικονίζει το Σατανά προφανώς στην αρχή, και στη συνέχεια η νεκροκεφαλή αυτή ενώνεται μαζί με το κούτσουρο, το τεράστιο κούτσουρο, και δημιουργεί έναν πολιορκητικό κρυό ο οποίος προσπαθεί να εισβάλλει και απειλεί την πόλη και τα τείχη της που είπαμε πριν, το οποίο είναι μια τεράστια, απίστευτη εικόνα. Να διευκρινίσω κάτι λίγο καλύτερα. Η σκηνή ήταν χωρισμένη στα δύο και ουσιαστικά στο μπροστά μέρος υπήρχε όλη η δράση και στο πίσω μέρος, πίσω ουσιαστικά από ένα σαν δίχτυ, το οποίο ανάλογα με το πώς πέφτει το φως ή αν έχει φως από πίσω, βλέπεις ή δεν βλέπεις το πίσω μέρος της σκηνής. Και στο πίσω μέρος της σκηνής λοιπόν εμφανίζονταν οι σκηνές που σας προείπα, και συγκεκριμένα εμφανίστηκαν 5 χαρακτηριστικά σημεία. Ξεκίνησε με τους τζιχαντιστές, στη συνέχεια πέρασε στην κομμουνιστική επανάσταση, στους Ναζί και στο Τρίτο Ράιχ. Στη συνέχεια είδαμε την ανεξαρτησία των ΗΠΑ και τελειώνει με τη Γαλλική Επανάσταση. Και αρχικά από την πρώτη θέαση της παράστασης το 19 μου είχε αποτυπωθεί αρκετά αρνητικά, ή βασικά ότι ήταν αχρίαστη η απεικόνηση κάποιων γεγονότων της ανθρώπινης ιστορίας στο πίσω μέρος της σκηνής. Τώρα που ξαναείδα την παράσταση, θεωρώ ότι οδήγησε κάπου, ίσως οδήγησε άκομψα, δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η διακοπή των κύριων δρόμενων της παράστασης και η παρεμβολή ιστορικών γεγονότων δεν βοηθούσε κάπου. Η κατάληξη όλου αυτού είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί όπως έχουν τον πολιορκητικό κρυό, οι πρωταγωνιστές της παράστασης, αυτοί που βρίσκονται μπροστά, ο χορός, αρχίζει να συγκρούεται νοητά με τους ανθρώπους που αναπαριστούσαν τα ιστορικά γεγονότα. Και όταν συμβαίνει αυτό και συγκρούονται ουσιαστικά δύο πολιορκητικοί κρυοί, είναι σαν να σπάει ο διαχωρισμός και σαν να ενώνεται η ανθρώπινη ιστορία με την προφητεία, σηκώνοντας το δίχτυ που βρίσκεται μεταξύ των δύο αυτών κόσμων. Η συγκεκριμένη σκηνή είναι πάρα πολύ δυνατή και στη συνέχεια ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί στο πίσω μέρος της σκηνής μια παιδική χαρά με κούνιες που παίζει και το παιδί, και ενώνονται αυτοί οι δύο κόσμοι και ουσιαστικά μπλέκονται μεταξύ τους οι ηθοποιοί, και μαζί με ένα έντονο ψυχεδελικό φως, αναβόσμημα φωτός, και μαζί με κάποιους στίχους που προβάλλονται πάλι πάνω στη σκηνή από την αποκάλυψη, οι άνθρωποι είναι σαν να χωρίζονται σε αμνούς και ερήφια, όπως λέει και στην Καινή Διαθήκη, και να επικαλούνται τον Θεό να τους σώσει ή να αποδέχονται τη τιμωρία τους στην κόλαση. Όλο αυτό δημιουργεί μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη εικόνα και σκηνή, και καθώς τελειώνει, κλείνει η αυλαία, εμφανίζεται πάλι το πιτσιρίκι μπροστά, το οποίο φαίνεται πάλι να διαβάζει τη Γέννη Διαθήκη, εμφανίζονται και κάποιοι στίχοι, κλείνει το βιβλίο και έτσι ολοκληρώνεται η παράσταση. Γενικά να πω ότι η ορθοφωνία και η δωρικότητα της φωνής που απαιτούνταν με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που οι ηθοποιοί το πετυχαίνουμε με εξαιρετική μαεστρία, και ενώ δεν έχουμε τους κλασικούς πρωταγωνιστές ηθοποιούς που γύρω τους περιστρέφεται όλη η παράσταση, αυτή η δυναμική του χορού που σχηματίζεται σε οθεί μέσα σε όλη αυτή τη μυσταγωγία. Να επαναλάβω φυσικά ότι δεν είμαι κριτικός θεάτρου, έχω ελάχιστες γνώσεις, οπότε όλα αυτά που σας είπα είναι αυτά που αισθάνομαι και αναγνωρίζω στην παράσταση. Ελπίζω να σκύνησα την περιέργεια και να δείτε την παράσταση όσο είναι διαθέσιμη, και κάντε υπομονή, μην διακόψετε την θέαση της παράστασης στο μισό αν κουραστήκατε. Δώστε του λίγο χρόνο να προσαρμοστείτε σε αυτό το είδος θεάτρου, και νομίζω έχετε να κερδίσετε κάποια πράγματα και ίσως να καταλάβετε και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πολύ στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το θέατρο. Ήταν ο Ηλίας Ψιρούκης και ακούσατε το 10ο επεισόδιο του podcast «Το Πόμολο».